რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გავგრძელებთ ახალგაზრდებს ახალი ამბებით და შემდეგ გეტყვით თუ რას მოვისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
გამარჯობათ. ნატო უკრაინაში 1000-ზე მეტი რუსის სამხედრო სწოფნას ადასტურებს. დასავლეთი რუსეთისაგან უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციის განმარტებას ითხოვს. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში 160-მდე სამხედრო ციკლით დასაჯეს. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოებს მოჰყავთ ნატოს სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმადაც უკრაინის ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი რუსი სამხედრო პირის მოქმედება დასტურდება. ისინი ეხმარებიან სეპარატისტებს და მათთან ერთად იბრძვიან, განაცხადა ბელგიაში მონში განლაგებული ნატოს სამხედრო შტაბის ანონიმურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც აღნიშნა ასევე, რომ შესაძლებელია მოსკოვი ცდილობდეს სამხრეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლსა და ყირიმის ნახევარკუნძულს შორის დამაკავშირებელი სახმელეთო ხიდის აგებასაც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა. გავრცელებულ ინფორმაციებს რუსი სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე.
მოვიწვევ ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს სხდომას, რომელზეც განხილული იქნება ჩვენი სამოქმედო გეგმა შექმნილი ვითარების პირობებში. ჩვენ ასევე მოუწოდებთ გაეროს, რათა მოიწვიოს უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც განხილული იქნება უკრაინაში გაუარესებული ვითარება.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ, დასავლეთი კი აძლიერებს ზეწოლას რუსეთზე, რათა კრემლმა განმარტოს, როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ უწოდა, რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. 27 აგვისტოს ვლადიმერ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შესახებ ინფორმაციას განმარტება სჭირდება და რომ ვითარების დეესკალაციაშია უდიდესი პასუხისგებლობა რუსეთს ეკისრება. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის ახალ პრეზიდენტად აკურთხეს. ერდოანი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 11 წლის განმავლობაში. 10 აგვისტოს მან თურქეთში გამართულ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება. ერდოანის პრეზიდენტად კურთხევის ცერემონია 28 აგვისტოს ანკარაში გაიმართა. მის ინაუგურაციას ათეულობით სახელმწიფოსთან მთავრობის მეთაური ესწრებოდა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საინაუგურაციო სიტყვაში პირობა დადო, რომ განახორციელებს შესაბამის ცვლილებებს, რათა საპრეზიდენტო ძალაუფლება მნიშვნელოვნად გამტკიცდეს. მისი ოპონენტები კი შიშობენ, რომ ასეთი ნაბიჯი კიდევ უფრო გააძლიერებს ერდოანის ავტორიტარულ მართველობას. ავღანეთის პრეზიდენტი სამით კარზაის ოფისი აცხადებს, რომ შეუძლებელია არჩევნების შედეგების გადათვლა დასრულდეს 2 სექტემბრამდე, როდესაც ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია უნდა გაიმართოს. ამის თაობაზე ავღანეთის ხელისუფლებას აცნობა გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ავღანეთში ან კუბისმა, რომელმაც 28 აგვისტოს კარზაის გაეროს მეთვალყურეობით მიმდინარე ხმების გადათვლის პროცესის მიმდინარეობა გააცნო. სირიიდან მოსული ინფორმაციების თანახმად ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 160 სირიის სამთავრობო მებრძოლი სიკვდილით დასაჯეს, მას შემდეგ რაც მათ ბრძოლებით დაიკავეს თაბგასთან მდებარე საავიაციო ბაზა. ბრიტანეთში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად სიკვდილით დასჯა განხორციელდა 28 აგვისტოს. თავად ისლამისტების საიტზე კი ნათქვამია, რომ მათ სიკვდილით დასაჯეს 200 სამხედრო. ეს ინფორმაცია ვრცელდება იმ ფონზე, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ფიქრობს, მიიტანონ თუ არა საავიაციო დარტყმა ისლამისტების პოზიციებზე სირიაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აზერბაიჯანის ბაქოს ოფისი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანის ბანკის მიერ შექმნილი პრობლემების გამო იძულებული გახდა შეეჩერებინა რამდენიმე პროექტი. 27 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ნოვოგარევოს რეზიდენციაში მიიღო აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. ჩელიაბინსკში მიმდინარე ძიუდოის და მსოფლიოს ჩემპიონატზე ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. 81 კილოგრამი წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ქართველმა ძიუდოისტმა ფინალში კანადელი ოლიმპიური პრიზიორი ანტონ ვალუის ფორტიერი დაამარცხა.
კობალი გლიგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით, თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეს უკრაინით დავიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. მან თქვა, რომ რუსი ჯარისკაცები უკრაინაში ღიად იბრძვიან. ნატოს ინფორმაციით იქ 1000-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი იბრძვის. ამის შესახებ უფრო მეტ ცოტახანში გეტყვით. კიდევ გეტყვით ასევე, რომ რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სულ მალე ახალ ხელშეკრულებას გააფორმებენ, რაც სავარაუდოდ კოლექტიური შეიარაღებული ძალების შექმნასაც გულისხმობს. თუ რას ნიშნავს ეს, ამაზე დაახლოებით ასე 10 წუთში ეტყვით, რომ პოლიციამ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მშობლიურ სოფელში სავარაუდოდ ოქრუაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის გამოძიება დაიწყო.
თუ კი ახლა ეს ეპატიება, სახლის დაწვა ვაპატიეთ, ის ვაპატიეთ. ახლა ეს არ ვიცი, ახლა ეს თვითონ მთავრობამ უნდა მიხედოს ახლა ამ საქმეს.
მინერალი კვირის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი იყო პოლიტიკური რეიტინგები. ენდიას დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში ამ საკითხის გარშემო შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან.
თუ ობიექტურად გადავხედავთ, მე მგონი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ არის. თქვა მისი თქვა სამხელისუფლების წარმომადგენლები საკმაოდ დიდი ნაწილი ლიდერობს, როგორც პიროვნულად, ასე პარტიულად ქართული ოცნება არის მოწინავე პოზიციაზე.
თურქეთში ჩატარდა პრეზიდენტის პოსტზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონია. დღეს მოგვიყვებით თურქეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ.
დიდი თურქი ერის და ისტორიის წინაშე ჩემს ღირსებას და სახელს ფიცავ, რომ რესპუბლიკის პრეზიდენტის რანგში დავიცავ სახელმწიფოს არსებობას და დამოუკიდებლობას.
რადგანაც სპორტზეც ვილაპარაკებთ, ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში გავიდა საქართველოს ნაკრები მესამედ ევროპის ჩემპიონატზე, თუმცა მის პარალელურად კალათბურთელები ამბობენ, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში შექმნილია უმძიმესი ვითარება. ამას გარდა კიდევ ახალი ამბები გვექნება მუსიკა ბევრი სხვა რამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინიდან. ნატოს ინფორმაციით იქ 1000-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი იბრძვის. სამცნობას არცელებს დასავლეთის მედია ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობით. უკრაინაში ჯარისკაცების გაგზავნაში რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტიც პეტრო პოროშენკო. მან დღეს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ბრალდებები, ბუნებრივია, კონკრეტულ ფაქტებს ეყრდნობა, თუმცა მოსკოვი მაინც უარზე დგას, ირწმუნება, რომ რუსი ჯარისკაცები არ არიან უკრაინის ტერიტორიაზე. მარიამ ჭიაურალს მოუსმინეთ.
ნატოს წარმომადგენლის განცხადებით ძალიან ხელთ აქვს მონაცემები, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მოქმედებს 1000-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი. ისინი სეპარატისტებს ეხმარებიან და მათთან ერთად იბრძვიანო, უთხრა ბელგიაში მედიას ნატოს წარმომადგენელმა სამხედრო პირმა, რომელმაც ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა. მანვე გამოთქვა ვარაუდი, რომ მოსკოვი ქმნის ყირიმთან, ანუ წელს მარტში დაპყრობილ ტერიტორიასთან დამაკავშირებელ სახმელეთო დერეფანს უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის გავლით. ნატოს ხელთ არსებული ეს ინფორმაცია გავრცელდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც რუსეთი ჯარების უკრაინაში გაგზავნაში დაადანაშაულა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მან გააუქმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი.
უკრაინის ტერიტორიაზე ფაქტიურად რუსეთის ჯარების შემოყვანასთან დაკავშირებით მიიღე გადაწყვეტილება თურქეთში ვიზიტის გაუქმების შესახებ. მიუხედავად იქ დაგეგმილი შვიდი მნიშვნელოვანი ორმხრივის შეხვედრისა, რომლებიც ძალიან სჭირდება უკრაინას. უკრაინის პრეზიდენტის ადგილი დღეს კიევშია.
უკრაინის პრეზიდენტის გარდა უკრაინაში რუსეთის ჯარების შეჭრაზე განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა. მისი ინფორმაციით რუსეთი აგზავნის დანახმულ ავტომანქანებს, ტანკებს და ჯარისკაცებს.
მოუწოდებთ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს გაყინონ რუსეთის მთელი აქტივები, სანამ რუსეთი არ გაიყვანს თავის ჯარს, სამხედროებს და არ შეწყვეტს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი მებრძოლების მომარაგებას.
ასეთი მოწოდებით გამოვიდა არსენი იაცენიუკი კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მის მოწოდებას დასავლეთიდან გამოხმაურება ჯერ არ მოხოლია, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რუსეთის მიმართ სანქციების შესაძლო გამკაცრებაზე მიანიშნა.
ეს ევროპიან ont dû renforcer les sanctions.
Européens მოუხდათ გაემკაცრებინათ სანქციები და ისინი რასაკვირველია ძალაში დარჩება და გაძლიერდება კიდეც თუ დაძაბულობა გამწოვდა. ამას მკაფიოდ ვაცხადებ. არ მინდა საქმე აქამდე მივიდეს, რადგან ეს არ არის არც რუსეთის ინტერესებში და არც ევროპისა და საფრანგეთის ინტერესებში.
C'est pas l'intérêt de l'Europe, c'est pas l'intérêt de la France.
განმარტა პარიზში ამბასადორიალზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ოლანდმა. მისი აზრით მიუხვებელი იქნება, თუ მართლაც დადასტურდა, რომ რუსი ჯარისკაცები იბრძვიან უკრაინის ტერიტორიაზე. ასე რომ დასავლეთში მაინც ფრთხილი განცხადებები კეთდება, არავინ ახსენებს ცნება ომს. რაც შეეხება რუსეთს დღეს ვენაში გამართულ შეხვედრაზე, უთოში მოსკოვის ელჩმა ანდრეი კელინმა უარყო. Пралтеба Украинის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების შესვლის შესახებ. მაშინ როცა ეუთოში უკრაინის ელჩმა იგორ პროკოპჩუკმა რუსეთი პირდაპირ ინტერვენციაში დაადანაშაულა.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ თობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა სულ მალე ახალ ხელშეკრულებას გააფორმებენ, რაც სავარაუდოდ კოლექტიური შეიარაღებული ძალების შექმნასაც გულისხმობს. ეს საკითხი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის დროს განიხილა. რას ემსახურება ამ საკითხის წამოწევა სწორედ ახლა და რა დგას ამ ყველაფრის უკან? ლალა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
Владимир Путинმა რაულ ხაჯიმბას ჯერმისალო ძილდეპეშა გაუგზავნა, ხოლო შემდეგ მოსკოვთან ახლოს ნოვოოგარიოვოს სააგარაგო რეზიდენციაში უმასპინძლა და გაპრეზიდენტება უკვე პირისპირ შეხვედრისას მიულოცა. თუმცა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სულ ახლადარჩეული პრეზიდენტი რუსეთის პრეზიდენტს მხოლოდ მისალოცა და არ დაუბარებია. როგორც კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გვამცნობს, სტუმარმა და მასპინძელმა ილაპარაკეს ახალ ხელშეკრულებაზე, რასაც მხარეები რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა შორის მეგობრობის თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების მნიშვნელოვან შესაძლებლობად განიხილავენ. ითქვა, რომ ხელშეკრულება წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს და მისი მიზანია ინტეგრაციის დონის თვისებრივი ამაღლება. ოდნავ მოგვიანებით კი იტერ ტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში რაულ ხაჯიმბამ ახალი ხელშეკრულება საერთაშორისო კონტექსში განიხილა და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოწინააღმდეგე ძალა უწოდა.
ახალმა დოკუმენტმა უნდა გაითვალისწინოს ისი ძნელეები, რასაც ხვდებიან დღეს აფხაზეთი და რუსეთი საერთაშორისო ასპარეზზე და რომლებიც ვლინდება საქართველოსთან, ევროპასთან და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში.
ინტერტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალმა ლიდერმა საქართველო კიდევ არაერთხელ ახსენა. მაგალითად თქვა, რომ თბილის სოხუმისთვის კონკრეტულად არაფერი შეუთავაზებია პირდაპირი დიალოგის უზრუნველსაყოფად, თუმცა რასაკვირველია, პირდაპირი კონტაქტი მხარეებს სხვადასხვანაირად ესმით. თუ კი სოხუმისთვის ეს თანასწორ სახელმწიფოებს შორის კონტაქტს ნიშნავს, თბილისისთვის აფხაზეთი ცხადია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს წარმოადგენს. როგორც შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარეიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრობლემებზე საუბრის ერთადერთ ფორმატად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების სწორედ იმიტომ რჩება, რომ სოხუმს შეთავაზების მიღება არ უნდა.
აგვისტოს იქნა განცხადებული შარშან, იქნა მოყოლებული, რომ ვადასტურებთ, რომ სათავად ჰქონდეს პირდაპირი კონტაქტები, მაგრამ ეს პირდაპირი კონტაქტებზე არ გამოდიან აფხაზური და ოსურის მხარეები. ნამდვილად, მათთვის მაინც პრო პრიორიტეტული არის რუსეთის ზურგს უკან საუბარი ჟენევაში. ანუ ჩვენი მოწოდება, რომ ჰქონდეს პირდაპირი კონტაქტები, ჯერჯერობით მხოლოდ მოწოდებად რჩება. ჩვენ გაჩერებული კი არა ვართ, პოლიტიკა გრძელდება. მიდინო სამშვიდობო პროგრამების განხორციელება, ჯანდაცვის მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, ვაჭრობის მიმართულებით. ვაპირებთ განაგრძოთ ურთიერთობები ჟენევის ფორმატში. რაც ხდება, ვაგრძელებთ, ჩვენ თავაზობთ მათ უკეთეს პირობებს, მაგრამ ისინი ამ პირობებს არ მოდიან ჯერჯერობით.
თბილისისგან მეტი არ სურს, მაგრამ სამაგიეროდ წინამორბედების მსგავსად მოსკოვისკენ მიულტვის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტი. ამ წრილში იკვეთება კიდევ ერთი პერსპექტივა, რაც სავარაუდოდ ახალ ხელშეკრულებაში აისახება. იტარტასისთვის მიცემულ ინტერვიუში რაულ ხაჯიმბამ ილაპარაკა კოლექტიური შეიარაღებული ძალების ამოქმედებაზე, რასაც ის უსაფრთხოების განსამტკიცებელ მექანიზმად განიხილავს.
ჩვენ საკუთარი შეერაღებული ძალები ყავს და არის რუსეთის ბაზა. საჭიროა შესაბამისი ძალისხმევა მათ შორის საქმიანობის კოორდინაციისთვის გაერთიანებული სარდლობის ბაზაზე.
აფხაზეთის ლიდერი იმედოვნებს, რომ ამ პროექტის რეალიზებით რუსეთის მხარეც არის დაინტერესებული, თუმცა ამგვარ პერსპექტივაზე ლაპარაკს წმინდა პოლიტიკურ გზავნილად განიხილავს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან თხრა რადიო თავისუფლებას, აფხაზებისთვის ნამდვილად არაფერი შეიცვლება, რადგანაც სამხედრო სფეროში, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, უკვე დიდი ხანია ყველაფერს ერთპიროვნულად რუსეთი წვეთს.
რეალურად დღეს აფხაზეთის ესე როგორც შეერაღებული ძალები რაღაც ანგარიშ გასაწევი არ არსებობს, იქ დგას რუსეთის მეშვიდე საოკუპაციო სამხედრო ბაზა, რომელიც ყველაფერს განაგებს. რუსეთში საზღვრავენ, რუსეთის გენშტაბში რა გააკეთონ, როგორ გააკეთონ და საქმეს მიდგეს, ისინი ადგილობრივ სეპარატისტებს აფხაზებს არც არაფერ შეეკითხებიან, ისე მოქმედებენ.
თუ კი საკითხს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციის ჭრილში განვიხილავთ, ირაკლი ალადაშვილის თქმით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განთავსებული სამხედრო ბაზის შესაძლებლობებს ოკუპირებულ ყირიმში გაძლიერებულ სამხედრო წარმომადგენლობასთან ერთად რუსეთი მოქნილად გამოიყენებს მთელი შავი ზღვის რეგიონის გასაკონტროლებლად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აქცელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისიდან თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე, პოლიციამ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მშობლიურ სოფელში სავარაუდოდ ოქრუაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის გამოძიება დაიწყო. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში ფიზიკური დაპირისპირება 24 აგვისტოს მოხდა, თუმცა ინფორმაცია ამის შესახებ მხოლოდ 3 დღის შემდეგ გავრცელდა. დეტალებს გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისკა.
გორის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ და ამავე დროს ტყვიავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თემურ გიგუაშვილმა დუმილი დაარღვია და ჟურნალისტებს ტყვიავში მომხდარი ინციდენტის შესახებ უამბო. მისი თქმით, ირაკლი ოქრუაშვილი საკუთარი დაცვის წევრებთან ერთად ტყვიავში მცხოვრებ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, პავლე და ვასილ ქარელებს, მანქანით გამოეკიდა და ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა. მოგვიანებით კი დაეწია და მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. თემურ გიგუაშვილი აცხადებს, რომ საკუთარი თვალით ნახა დაზარალებულების დაცხრილული მანქანა, რომელსაც სამი ტყვია აქვს მოხვედრილი. თვითონ დაზარალებულები კი ჟურნალისტებთან საუბარს ერიდებიან.
ვიზუალური დათვალიერების დროს მანქანა მე თვითონ ნახე. ეხლა ამ ეტაპზე სადაც ის მანქანა ნამდვილად არ ვიცი, მე თვითონ ვეძებ. ეხლა ის ბიჭები იმის შემდეგ გადაიმალნენ, არ ვიცი რა მოხდა. ვინემ დაურეკა და აშინა რა მოხდა, ეს მე ნამდვილად არ ვიცი. არჩევნებთან დაკავშირებული იყო. ბიჭი მეტად აქტიური იყო, იმან გააღიზიანა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე საფრანგეთში მყოფმა შიდა ქართლის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ ქარელმა ქართული მედიით სატელეფონო შეტყობინებები გამოაქვეყნა და ირაკლი ოქრუაშვილი საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ ლიკვიდაციის მუქარაში დაადანაშაულა. მსგავსი განცხადება იოსებ ჩიხლაძის ოჯახის წევრებმაც გააკეთეს. ქარელი და ჩიხლაძე ოქრუაშვილის მინისტრობის დროს მისი მეგობრები იყვნენ, თუმცა მოგვიანებით მათ შორის ურთიერთობა დაიძაბა. ადგილობრივი არჩევნების დროს ქარელის და ჩიხლაძის სანათესაო მტყვიავში ოქრუაშვილის წინააღმდეგ იმუშავა, რამაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გაღიზიანება გამოიწვია. ოქრუაშვილმა საკუთარ სოფელში ეს არჩევნები წააგო. როგორც ცნობილი ხდება, მისი ყოფილი მეგობრის, ამჟამად დაპირისპირებული შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორის მიხეილ ქარელის სანათესაო კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ იმუშავა. პავლე და ვასილ ქარელები მიხეილ ქარელის ნათესავები არიან და ისინიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ოქრუაშვილის დამარცხებაში. გავრცელებული ინფორმაციით, ყოფილი მინისტრი, რომელიც ყოფილ მეგობრებთან, მიხეილ ქარელთან და იოსებ ჩიხლაძესთან დიდი ხანია დაპირისპირებულია, მათ ნათესავებს და ოჯახის წევრებს მუდმივად ემუქრება. ამის შესახებ იოსებ ჩიხლაძის დედა ეკატერინე ჩიხლაძეც საუბრობს და ირაკლი ოქრუაშვილს სახლის დაწვაში ადანაშაულებს. მისი აზრით, მომხდარ ინციდენტზე სამართალდამცავებმა რეაგირება სწრაფად უნდა მოახდინონ.
თუ კი ახლა ეს ეპატიება, სახლის დაწვა ვაპატიეთ, ის ვაპატიეთ, ეხლა ეს არ ვიცი, ახლა ეს თვითონ მთავრობამ უნდა მიხედოს ახლა ამ საქმესად.
ბოლო დღეების განმავლობაში ირაკლი ოქრუაშვილთან დაკავშირება შეუძლებელია. იგი აღარც ტყვიავში და აღარც გორში გამოჩენილა. მისი თანაპარტიელი გორის საკრებულოს წევრი რამაზი ოსელიანი აცხადებს, რომ პარტიის ლიდერი დიდი ხანია არ უნახავს და აღნიშნული ინციდენტის შესახებ მანაც ჟურნალისტებისგან შეიტყო.
არ ვარ აზრი არაფერს. გორში გავიგე ტელევიზიაში.
ქართული ოცნების წარმომადგენლების თქმით, დაზარალებულები პოლიციაში უკვე დაიკითხნენ. საქმე აღძრულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ადგილობრივ ტელეკომპანიასთან საუბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თამარ ნარჩემაშვილმა დაადასტურა, რომ საქმე ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით არის აღძრული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კაცმოს გავაგრძელებთ ახლა აირით. პოლიტიკური რეიტინგები ინდიაის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი იყო. გარკვეულწილად ამ საკითხის აქტუალურობას განაპირობებდა ხელისუფლების მიერ გამოთქმული კრიტიკა, რომელიც შეეხებოდა ინდიაის მიერ დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას, მეთოდოლოგიას, რომლითაც ჩატარდა ეს კვლევა. რატომ არენდობა ხელისუფლება ინდიაის ამ საკითხზე? ნონა მჭადლიშვილი ელაპარაკა პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას ახლა ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
გუშინ 27 აგვისტოს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, იგივე ინდიაიმ, მიმდინარე წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად მაღალია ქართული ოცნებისა და კოალიციის პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგი, თუმცა ამ გარემოების მიუხედავად ნდობა ინდიაის კვლევის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან კვლავაც დაბალია. რატომ? რა იწვევს ამ გარემოებას? როგორ ფიქრობთ, ძველი ინერცია თუ ახალი გარემოებები?
Тогда ртули არის თქვათ ჩაწვდე იმიზებს, რის გამოც თქვათ მთავრობის წევრები უკმაყოფილები არიან. მე პირიქით გონია, რომ ის შედეგები, რაც ამ კვლევამ აჩვენა, მე მგონი საკმაოდ ნორმალური არის და ყოველ შემთხვევაში ასე თქვათ პოზიტიურად უნდა ასახავდეს მთავრობის აქტიანობას, მაგრამ ეთყობა თქვათ ხელისუფლებას უფრო მეტის მოლოდინი აქვს და მას უნდა რომ თქვათ ესეთი უცვეთი რეიტინგი ქონდეს და ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლება უკეთესმის ორი წელიწადია, რაც საქართველოს მართავს, ეს არცერთ ხელისუფლებას არ შეუძლია, რომ შეინარჩუნოს მუდმივი რეიტინგი. და აქედან გამომდინარე, ასე თქვათ, ეს მოსალოდნელიც იყო და ალბათ გარკვეული დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ ხელისუფლების ყველა არა ალბათ, მაგრამ ის ნაწილი, რომელიც სკეპტიკურად უყურებს ამ გამოკვლევებს, რომ ამას შეეგუოს.
ხელისუფლება აპელირებს მეთოდოლოგიაზე, ინდიაის კვლევას უწუნებს მეთოდოლოგიას.
რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგიაზე და ესეთ თემებზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ ხელისუფლებას ეს მოსწონს თუ არ მოსწონს, ეს ჩაატარა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ასევე შესაძლებელია თქვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატაროს თავისი კვლევა და იმ მეთოდოლოგიით თქვა, რომელიც მეტნაკლებად შეიძლება მისაღები იყოს. მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე, აი კონკრეტულად ამ კრიტიკის გარდა, თქვა, რომ მეთოდოლოგია არ მოსწონთ, კონკრეტული თქვა სპეციალისტებისგან, სოციოლოგებისგან კონკრეტულად თქვა რაღაც ესეთი რაღაც აზრიანი კრიტიკა ვერ მოვისმინე. აქედან გამომდინარე, ეს ზოგადი საუბრები პოლიტიკოსების მხრიდან ცოტა არ იყოს ძალიან ზოგადია.
გამოკვლევის თანახმად დაიკლო თითქმის ყველა პოლიტიკური ლიდერის მოწონების მაჩვენებელმა. როგორ ფიქრობთ, რისი მანიშნებელია ეს?
Გარდა ამისა, რომ ზოგადად ყველა თქვა პოლიტიკოსის რეიტინგმა დაიკლო, ასევე ძალიან საინტერესო და მისანიშნებელია ის, რომ გამოკითხულთა 30%-მა, რომელიც საკმაოდ მაღალია, ასე თქვათ, არ დაასახელა ის პოლიტიკური ძალა თუ თქვათ ლიდერი, რომელსაც ის ენდობოდა, ან ყოველ შემთხვევაში დღეს ენდობა. ეს ნიშნავს გარკვეულწილად რაღაც იმედგაცრუება შეინიშნება ზოგადად თქვა ამორჩევლებში. ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული, იგივე თქვა იმითი, რომ თქვა ვიღაცას ხელისუფლების ადგილ უფრო მეტი ნდობა ქონდა და ეს ბუნებრივად ყოველთვის ესე ხდება, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ყველა ხელისუფლება რაღაც რეიტინგს კარგავს. აქედან გამომდინარე, ეს ალბათ ამასაც უნდა ასახავდეს, და ასევე ნუ იყო ალბათ ხალხი თქვა რომელსაც უფრო მეცელობდა თქვა კონკრეტულად სოციალური აი ძირითადად ჩვენ რასაც ხედავთ ხო ამ თქვა გამოკითხვაში ეს არის რომ სოციალური კუთხით უფრო მეტი შედეგები იყო ასე თქვა უფრო მეტ შედეგებზე იყო ორიენტირებული მოსახლეობა და აი შედეგები რო არ ჩანს აქედან გამომდინარე შეიძლება ამაზე ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი
როგორ ფიქრობთ იმის იმ კრიტიკის ფონზე რაც გვესმის ხელისუფლების მხრიდან ინდიაის მიმართ მის მაჩვენებლებს ითვალისწინებს თუ არა სამოქმედო გეგმებში
წესით ყველა ნორმალური ხელისუფლება მიუხედავად იმისა მოსწონს მას ამა თუ იმ სოციოლოგიური კვლევის შედეგები ესე იგი წესით უნდა ითვალისწინებდეს შეიძლება მათ თქვათ ოფიციალურად ეს არ აღიარონ ან რაღაც მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კეთილგონიერი ხელისუფლების ვალია რომ ნებისმიერი ეს ასეთი გამოკვლევის შედეგები გაითვალისწინოს და ასავარი ეს ასახოს პოლიტიკაში და თქვათ მიაქციოს ყურადღება იმ საკითხებს რომელსაც საზოგადოება მოითხოვს მეტი ყურადღება რომ მიექცეს და დარწმუნებული ვარ რომ ნუ ხელისუფლების მსხვერპლები ამას გაითვალისწინებენ ალბათ თავიანთ საქმიანობაში თავიანთ მომავალ საქმიანობაში
თუმცა ეს ეგანაც აღნიშნეთ ეს მთავარი პოლიტიკური ფიგურების კვლევის რეიტინგმა საშუალოდ 7-10% დაიკლო
ну, вот эти катастрофули клеба арари, в любом случае, მაგრამ ну, რაღაც პროცენტები, რა თქმა უნდა, დააკვეთა თქვა ძირითად პოლიტიკურ ფიგურებს და როცა შეიძლება პრეზიდენტის ფიგურას, ну, ჩვენ ვიცით, რომ ბოლხანიში საკმაოდ გააქტიურდა და ალბათ ამას უნდა მივაწეროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების ნაწილი მაინც დაინტერესებულია, რომ აი ხელისუფლების შტოებს შორის რაღაც ბალანსი შენარჩუნდეს და აი სწორედ აი ამ ნიშაზე ზის საქართველოს პრეზიდენტი აქედან გამომდინარე მე ვთქვი რომ აი ეს ცირე მატება რომელიც მის რეიტინგს აქვს და შეიძლება უფრო ამით იყოს გამოწვეული
ჩვენ კრიტიკის დროს NDI-ის კვლევის შედეგების ადმი გამოხატული კრიტიკის დროს მოვისმინეთ რომ NDI ცდილობს მიიღოს შედეგები რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებშიაო ამაზე რა სიტყოდით ბატონ კორნელი ნაციონალური მოძრაობა რჩება ამ გამოკვლევის შედეგადაც მეორე პოლიტიკურ ძალად ქვეყანაში რასაც აპროტესტებს ხელისუფლებაც და ექსპერტთა ნაწილიც
ხო ნუ ძალიან თულია ხო პოლიტიკოსების გამონათქვამებზე კომენტარის გაკეთება მით უმეტ ეს გასაგებია რომ კაცო პოლიტიკოსებს შეიძლება არმოსწონთ ამ თუ იმ თქვა სოციოლოგიური კვლევის შედეგები მაგრამ თუ ობიექტურად გადავხედავთ მე მგონი ხელისუფლებისთვის არაფერი საგანგაშო არ არის ხო თქვა ჩვენ როგორც აღნიშნეთ უკვე მისი თქვა სამ ხელისუფლების წარმომადგენლები საკმაოდ დიდი ნაწილი ლიდერობს თქვა როგორც პიროვნულად ასე თქვა პარტიულად ქართული ოცნება არის ასე თქვა საკმაოდ მოწინავე პოზიციაზე უბრალოდ არ ვიცი ასევე საკმაოდ რეალურად არის მე ვიტყოდი ასახული თქვა ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის ანუ ალბათ უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე რომ ხელისუფლებას აქვს უფრო მეტი ამბიცია და ну это ჩვენ სხვა დროსაც გაგვიგია ხო ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები ამბობენ რომ თქვა ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაქრეს ადარებიდან და ну სხვა თქვა ესეთი პოლიტიკური განცხადებები და აი ამ განცხადებებს რო არ ემთხვევა შესაძლოა სწორედ აი ეს იწვევს გაღიზიანებას თქვა იგივე ოპოზიციასთან დაკავშირებით გაკეთებული აი განცხადებების არ შეიძლება ეს იყოს
და ბოლოს აი ამ მონაცემების თანახმად იკვეთება თუ არა ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბების პერსპექტივა
მე მგონი ამისი ნიშნები არის აი რაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ რომ 30% ამ გამოკითხულების ესე იგი მან ვერ დაასახელა თქვა მისთვის სასურველი პოლიტიკური ძალა მიანიშნებს იმას რომ პრინციპში ასეთი თქვა პოლიტიკური ძალის გამოჩენის შემთხვევაში მათ აქვს პერსპექტივა იმ შემთხვევაში თუ ეს პოლიტიკური ძალა და პარტიის ლიდერი გარშემო გაერთიანდება თუ როგორ იქნება და წარმოადგენს კონკრეტულ თქვა კონცეპტუალურ ხედვას სახელმწიფოს მოწყობის შესახებ რომელიც დეფიციტსაც ამჟამად განიცდის ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება და დარწმუნებული ვარ რომ ნუ სადღაც ალბათ ორი მოახლოესი ორი წლის განმავლობაში მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე ამის მცდელობა ეკდება პოლიტიკურ ძალებს
თქვენ მოსმენთ ინტერვიუ პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიასთან მას ნონამ ჭედლიშვილი ელაპარაკა ლაპარაკი შეეხებოდა პოლიტიკურ რეიტინგებს NDI-ის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევაში და შემდეგ გამოხმაურებებს ამ რეიტინგებზე რას ნიშნავს ეს ყველაფერს ვაგრძელებთ გადაცემას და კეთქვით ახლა გადაცემის მეორე ნახევარში რაზე გვექნება ლაპარაკი დღეს სპორტ ის თემას დაეთმობა. კარგა დიდი დრო. ერთი ვილაპარაკებთ აი ამაზე რომ ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრებმა მესამედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება და პარალელურად კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში შექმნილი არის უმძიმესი ვითარება, თუ რას ნიშნავს უმძიმესი ვითარება, ამას გეტყვით სულ ცოტა ხანში. ამას გარდა დღეს მონაკოში ჩატარდება კენჭისყრა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად და კენჭისყრაში მონაწილეობას იღებს დავით კაკაბაძე. ეს არის ერთ-ერთი იმ 54 სპორტულ ჟურნალისტ შორის, რომლებიც გამოავლენენ ხოლმე საუკეთესო ფეხბურთელს. დაცემის ბოლოსკენ დაახლოებით 15 წუთში შემოგთავაზებთ მასთან ინტერვიუს. და ამას გარდა ცხადია უცხოეთის ახალი ამბებიც გვექნება. თურქეთში პრეზიდენტის პოსტზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონია ჩატარდა. ცერემონია ერთია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს თურქეთის პოლიტიკური მომავლისთვის, რომელიც ცხადია საქართველოსთანაც არის დაკავშირებული, ამაზეც გეტყვით. მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბების დროა. კობელი გლიკაძეა მიკროფონთან.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ მისი ქვეყნის ინტერვენცია უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციებს რუსი სამხედროების მიერ ქალაქ ნოვოაზოვსკის დაკავების თაობაზე. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოს მოხავთ ნატოს სამხედრო სარდლობის ანონიმური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად უკრაინის ტერიტორიაზე 100 მეტი რუსი სამხედრო იბრძვის სეპარატისტების მხარდამხარ. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთის ახალ პრეზიდენტად აკურთხეს. ერდოანი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი იყო 11 წლის განმავლობაში. 10 აგვისტოს მან თურქეთში გამართულ პირველ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება. პაკისტანელი სასულიერო პირი, რომელიც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ხელმძღვანელობს, უსარგებლოდ მიიჩნევს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების გაგრძელებას. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა გამოეთიშა ხმების 14 ივნის გამართული არჩევნების მეორე ტურის შედეგების აუდიტის პროცესს, რომელიც გაეროს მეთვალყურეობის ქვეშ ტარდება. ჩეხეთის მთავრობა შეთანხმდა, რომ ერაყის ჩრდილოეთში ქურთების ძალებს შეიარაღებას მიაწვდის ისლამისტური სახელმწიფოს ძალებთან ბრძოლაში. ბრიტანეთში მოქმედმა ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმადაც ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში სიკვდილით დასაჯეს სამთავრობო ჯარების 160 წარმომადგენელი. გიორგი მარგველაშვილი უკიდურესად შეშფოთებულია უკრაინაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით და ევროპულ ქვეყნებს უკრაინის დახმარებისაკენ მოუწოდებს. ჩელიაბინსკში მიმდინარე ძიუდოისტთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა.
ახალი ამბები კობალი გლიკაძემ გაგაცნოთ. აჭარის ავტონომიის მთავრობას იმპიჩმენტით დაემუქრა უმაღლეს საბჭოში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი. მათი უკმაყოფილება მოყვა მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილებას, მან სამსახურიდან დაითხოვა რამდენიმე საჯარო მოხელე, მათ შორის აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი და რამდენიმე დეპარტამენტის უფროსი. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მართველი კოალიციის წარმომადგენელთა მეორე ნაწილი კი ვერ ხედავს იმპიჩმენტის საფუძველს. უფრო მეტს, თუ რა ხდება ბათუმში, ახლა შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან.
დააყენებს თუ არა უმაღლესი საბჭო აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხს 3 სექტემბერს გახდება ცნობილი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მედია ვასაძე მიიჩნევს, რომ თანამდებობის პირები, რომლებიც არჩილ ხაბაძემ გაათავისუფლა, კომპეტენტურები იყვნენ და მთავრობის თავმჯდომარეს მათი შეფასების კომპეტენცია არ გააჩნია.
მე ძალიან მწუხარო რომ ამის თმა მიწევს. ვისი კომპეტენციის შეფასების კომპეტენცია გააჩნია თავად არჩილ ხაბაძეს? აი ეს არის ძირითადი კითხვა. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან უგუნური გადაწყვეტილება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის დაწყება გუშინ 27 აგვისტოს დააანონსა. საგანგებო ბრიფინგი დეპუტატმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა გამართა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში რეგიონის სამინისტროებსა და საქვეუწყებო დაწესებულებებში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს ჩიტიშვილი იმ გუნდზე მიზანმიმართულ შეტევად მიიჩნევს, რომელიც საზოგადოებისათვის ცნობილია როგორც მურმანდუმბაძის გუნდი. ქართული ოცნების წევრის მტკიცებით ორი წლის განმავლობაში მთავრობის თავმჯდომარე ამ გუნდის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ეწევა.
მე ვფიქრობ, რომ უპირიანი იქნება ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ დაიწყოს
კონსტიტუციის გათვალისწინებული ნორმებით თავრობაზე უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე სულხან ღლონტიკი მთავრობის იმპიჩმენტის აუცილებლობას ვერ ხედავს. იგი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის გარეშე ალექსანდრე ჩიტიშვილი იმპიჩმენტისთვის საჭირო ხმების რაოდენობას ვერ მოიპოვებს.
არ აქვს მნიშვნელობა, როგორიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური კონექტურა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამის კატეგორიული წინააღმდეგები ვართ, იმიტომ რომ არგუმენტები აქვს სუსტი ალექსანდრე ჩიტიშვილს, ამის გამო არ ხდება მთავრობის იმპიჩმენტი. თავრობის იმპიჩმენტი საკადრო პოლიტიკის გამო შეიძლება მხოლოდ დადგეს იმ ნაწილში, თუ მინისტრები ვერ ასრულებენ თავის მოვალეობას, იმიტომ რომ ცუდი მინისტრი ქმნის კრიზისს ეკონომიკურ, სოფლის მეურნეობის კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ფისკალური პოლიტიკის კუთხით და არა მინისტრის მოადგილე ან დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ეს ხალხი იმუშავებს თუ არ იმუშავებს, კარგად შეეხება კონკრეტულად ერთ კონკრეტულ რგოლს. ამის გამო იმპიჩმენტის დაწყება ბუნებრივია არასერიოზული მგონეა. და ეს საკითხი არც უნდა მივიდეს აქამდე. ჩემი აზრით მე ვამბობ, რომ კოლეგებს ეყოფათ კეთილგონიერება, რომ ეს საკითხი არ იქნა სერიოზულ დონეზე ხელული და სხდომამდე მიტანილი.
რაც ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხს ვერ დააყენებს.
უმჯობესია გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ იმუშაონ, ხალხს დანაპირები შეუსრულონ და არ დაიწყონ ესეთ პოლიტიკური კინკლავა, რომელიც შედეგამდე არავის არ მიიყვანს და შესაბამისად ხოლოდ მიზნად ისახავს, როგორც ჩანს, გავლენების განაწილებას და რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როცა საზოგადოებას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, არის აბსოლუტურად მეუღებელი ჩვენთვის.
აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით, იმისათვის რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უნდობლობა გამოუცხადო, მინიმუმ 7 დეპუტატმა წერილობით უნდა მოითხოვოს უნდობლობის საკითხის გამოცხადებაზე პროცედურის დაწყება. ეს განცხადება რეგისტრირდება უმაღლეს საბჭოში, შემდეგ იურიდიულ კომისიას გადაეცემა დასკვნისთვის. თუ იურიდიული კომისია 5 დღის ვადაში დადებით დასკვნას დადებს, განაცხადის რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში უმაღლესი საბჭო უნდა შეიკრიბოს და კენჭი უყაროს მთავრობის თავმჯდომარის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს. იმისათვის რომ თავრობის თავმჯდომარის უნდობლობა გამოცხადდეს, საჭიროა ხმების 2/3, 14 წევრის ხმა. თუ საკითხი ჩავარდება სხდომაზე, 6 თვის განმავლობაში ხელახლა უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის უფლება დეპუტატებს არ ექნებათ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
got something that I must tell. Last night someone rang our doorbell and it was not my part-time lover. And then a man called our exchange, but didn't want to leave his name. I guess you can play the game.
აღდგენილ გადაცემას შეგახსენოთ, ქონდეს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. 27 აგვისტოს ევრობასკეტის შესარჩევი ციკლის ბოლო ტურში საქართველოს ნაკრებმა პორტუგალიას ძლია 71-59 და ზედიზედ მესამედ მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატზე თამაშის უფლება. თუმცა, მატჩის დასრულების შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ქართველმა კალათბურთელებმა ლაპარაკეს ნაკრების ამგვარი წარმატების ფონზე უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი ეროვნულ ჩემპიონატში. ის დაწყება საფრთხეს უქმნის გუნდების სავალალო ფინანსური მდგომარეობამ. კალათბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობაზე ოფიციალური განაცხადი ჯერ მხოლოდ ორ გუნდს აქვს გაკეთებული. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეებმა დახმარებისათვის პრემიერ-მინისტრს და ქვეყნის მთავრობას მიმართეს. უფრო მეტს, ქართულ კალათბურთში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების მოთამაშეებმა და სპორტის სასახლეში მისულმა გულშემატკივრებმა გამარჯვება ეროვნული ჰიმნის შესრულებითა და პატრიოტული შეძახილებით აღნიშნეს. მილოცვისა და მადლობის გადახდის შემდეგ ნაკრების კომაგები გუნდის კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ გაამხნევა. თუმცა მატჩის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამარჯვებით გამოწვეული სიხარული და აღმოფრენა მნიშვნელოვნად გაანელა ეროვნულ ჩემპიონატში შექმნილ უმძიმეს ვითარებაზე საუბარმა. ეროვნული ნაკრების კაპიტნის ზაზა ფაჩულიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი კალათბურთელების თავდადებისა და პროფესიონალიზმის წყალობით საქართველო მესამედ გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე, მათი დიდი ნაწილი შესაძლოა გუნდის გარეშე დარჩეს იმის გამო, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე კლუბების აბსოლუტურ უმრავლესობას ფინანსური პრობლემები აქვს.
დღესდღეობით ოფიციალურად არსებობს 2-2 გუნდი. ეს არის რუსთავი და ქუთაისი. მეტი გუნდი არ არსებობს. და ის ფაქტი ვიცი ჩემი გუნდელებისგან, რომ ძალიან ბევრი აქედან უგუნდოთ არის. ჩვენ ყველას გვინდა თხოვნით მიმართოთ ბატონ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყარიბაშვილს, სპორტის მინისტრს და ყოველთვის მთავრობას აბსოლუტურად. დღევანდელი კალათბურთი უკეთეს სიტუაციას იმსახურებს ნამდვილად.
საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილე კლუბების მდგომარეობა განსაკუთრებით დაამძიმა სახელმწიფო დაფინანსების მნიშვნელოვანმა შემცირებამ. ძირითადად ლაპარაკია უწყებრივ, ანუ სამინისტროების გუნდებზე. როგორც საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ირაკლი პერტაია ამბობს, იცვლება კლუბების დაფინანსების სისტემა, რომელიც დასრულებულ სახეს კალათბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შემდეგ მიიღებს.
ეს განცხადებაც, რომელიც კალათბურთელების მხრიდან გაკეთდა, სწორედ მიმართულია იმისკენ, რომ ხელი შეეწყოს ამ პროგრამის მიღებას, რითაც ქართული კალათბურთი ახალ ეტაპზე ავიდა და უფრო განვითარდება საკლუბო კალათბურთში. ასე რომ, ეროვნული ნაკრები თუ რა დონეზეა და როგორ სიტუაციაშია, ყველა უნდა ხეთ ევროპის ჩემპიონატზე გავიდეს მესამე პირველი ადგილიდან ამჯერად და ლაპარაკია ქართული საკლუბო კალათბურთის სახელმწიფო მხრიდან დახმარებაზე.
როგორც ჩანს, თვისებრივად შეიცვლება დახმარების სტრუქტურაც. ცენტრალური უწყებების ნაცვლად ძირითადი ტვირთი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე გადავა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თამაზ თევზაძემ თქვა, მთავრობა აპირებს მთელი რიგი ცვლილებების შეტანას კანონებში, რათა ბიზნესი დაინტერესდეს საკალათბურთო ჩემპიონატში ფულის ჩადებით.
საგანმანათლებლო დაკავშირებული არის რეკლამის კანონთან, სატელევიზიო უფლებასთან, სპონსორობასთან, ქველმოქმედებასთან, ფონდებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. და პარალელურად ინფრასტრუქტურა, რომელიც აუცილებელი არის სპორტისათვის და მათ შორის კალათბურთისათვის. გასაკვირველია, აუცილებელი არის სწორედ დღევანდელი მდგომარეობის კარგად აღწერა კალათბურთის ფედერაციაში, რომ დაწყებული აქედან პირველი პრიორიტეტი მათთვის უნდა იყოს ეროვნული ჩემპიონატი და ეს კლუბური სისტემა, რომ ყველაფრის საფუძველი, რომელიც ეს უნდა იყოს. ხადია ადრინდელმა იმანდრო ჩვენი ლეგიონერები თამაშობენ ამან გაამართლა, მაგრამ ეს არის სისტემა არის ქალა სამუდამოდ შესაქმნელი, რომელიც შექმნის ეროვნულ ჩემპიონატს და შესაბამისად მასზე დაფუძნებული. ანუ ბაზისი უნდა იყოს ეროვნული ჩემპიონატი და მასზე ზებნაშენი ყოველთვის ექნება ეროვნული ნაკრები და ასაკობრივი ნაკრები.
კალათბურთის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამით აპირებს პრემიერ-მინისტრიც ქართველი კალათბურთელების მონდომებისა და ღვაწლის დაფასებას. 28 აგვისტოს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ჩვენი მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენს კალათბურთელებს ღირსეული პირობები ჰქონდეთ. საქართველოში კალათბურთი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაა. ქართველი გულშემატკივარი არაერთი დიდი წარმატების მომსწრე გამხდარა. ამიტომაც ჩვენი ვალია ხელი შეუწყოთ ქვეყანაში კალათბურთის განვითარებას, მის პოპულარიზაციას და ეროვნული ჩემპიონატების მაღალ დონეზე ჩატარებას, რაც დარწმუნებული ვარ, საერთაშორისო ტურნირებში კიდევ ბევრი გამარჯვების წინაპირობა გახდება.
ქართველი კალათბურთელების საომავლო წარმატების იმედი აქვს სპორტის ჟურნალისტებსაც. რადიო თავისუფლების სპორტული ამბების მიმოხილველის ოთარ მაღლაკელიძის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ოქტომბერში იწყება, მთავრობას აჩქარება მართებს.
იმედია ინდონეზია მაინც დაეხმარება სახელმწიფო ამ ეტაპზე კალათბურთს, რომ მაგალითად სამინისტროების გუნდები იყვნენ შარშან და ის სამინისტროების კლუბები მაინც გააგრძელებენ ძველი დაფინანსებით მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატში, თუნდაც უნივერსიტეტებში ჰქონდათ ერთხანს, აი წინა ჩემპიონატებში მე მახსოვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ვალდებულება ჰქონდათ აღებული, რომ ცდილობდეს მან დაეფინანსებინას თავისი გუნდები და არ ჩაიშალოს ჩემპიონატი და შემდეგ იმედია ნელ-ნელა წინ წავა ქართული კალათბურთი.
ოთარ მაღლაკელიძის თქმით, სიმპტომურია, რომ ქართველი კალათბურთელები მესამედ გადიან ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ კლუბებს არანაირი წარმატება არ აქვთ ევროტურნირებზე. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
კაცმას კლავს სპორტზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ, თუმცა ამჯერად ფეხბურთით. მონაკოში დღეს ჩატარდება კენჭისხრა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად და კენჭისხრაში მონაწილეობას იღებს დავით კაკაბაძე. ეს არის ერთ-ერთი 54 სპორტულ ჟურნალისტ შორის, რომლებიც გამოავლენენ ხოლმე საუკეთესო ფეხბურთელს. მონაკოში დავით კაკაბაძეს ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე დაუკავშირდა. მოუსმინეთ.
დათო, ევროპა და ალბათ სოფლიოს ელოდება, თუ ვინ გახდება ევროპის 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი. 54 ჟურნალისტი ხართ, მე როგორც ვიცი, შეკრებილი მონაკოში, მაგრამ ვიდრე დაიწყებოდეს კენჭისხრა, მე მგონი გააკეთეთ ძალიან საინტერესო განცხადება მიშელ პლატინის მხრიდან, არა დათო? და ამაზე იქნებ ერთი ორი სიტყვა გვითხრა.
მართალი ხარ კობა, სულ რამდენი წუთი წინ დამთავრდა უეფას პრეზიდენტის მიშელ პლატინის პრესკონფერენცია, რომელზეც მან ესეთი საკმაოდ სენსაციური შეიძლება გადაჭარბებულია, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელი განცხადება გააკეთა იმის თაობაზე, რომ გადაწყვიტა არიყაროს კენჭი ფიფას პრეზიდენტის თანამდებობაზე. ეს ფიფას პრეზიდენტის არჩევნები მომავალ წელს მაისში უნდა გაიმართოს და ბევრი ფიქრობდა, რომ ბლატერის ეპოქა ამ არჩევნებით დამთავრდებოდა და პლატინი იქნებოდა ფიფას ახალი პრეზიდენტი, მაგრამ აი როგორც სულ რამდენიმე წუთის წინ თქვა პლატინიმ, მან ბევრი ფიქრა, რამდენიმე თვე ამ საკითხზე ძალიან სერიოზულად ფიქრობდა, აწონდა ყველაფერი და გადაწყვიტა, რომ უეფაში ჯერ კიდევ ბევრი დაუმთავრებელი საქმე აქვს და მან თქვა, რომ მე როგორც ფეხბურთელსაც ყოველთვის ბოლომდე მიყვარდაო საქმის მიყვანაო, ყოველთვის ბოლომდე ვასრულებდი კონტრაქტს ამა თუ იმ კლუბთანო, დროზე ადრე არაზორს არ წავსულ ორასაიდანო და ახლაც მინდაო, რომ დაწყებული საქმეები უეფაში ბოლომდე მივიყვანო და მე ვნახოთ რა იქნება. ესე იგი არ გამოურიცხავს, რომ მომავალ არჩევნებში 5 წლის შემდეგ შეიძლება უკვე წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა.
დათო, რაკი მან ფეხბურთის და კორიფე ჟურნალისტები იმყოფებიან, როგორ შეხვდნენ აი ამ განცხადებას, მიშელ პლატინის ამ მოულოდნელ განცხადებას, როგორც ბლატერის პოლიტიკის გამარჯვებას, როგორც სტაგნაციის გაგრძელებას, თუ როგორც მოსალოდნელ შედეგს?
შორის ხო ძალიან ესეთი ლოგიკური შეკითხვაა კობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა მოყვა ამ განცხადებას, ბუნებრივია, და ჩემი კოლეგები ეკითხებოდნენ პლატინის, რამ განაპირობა თქვენი ეს გადაწყვეტილებაო. შეიძლება ითქვას, რომ გაწურეს, ესე იგი არ დამთავრდა ამ თემაზე კითხვები. ბევრი ეკითხებოდა, რომ ეს რას ნიშნავს, რომ თქვენ დანებდით ბლატერს, დანებდით იმ პოლიტიკას, რომელსაც ბლატერი ატარებს, ან ერთმა კითხა იქნებ შეგეშინდათ იმის, რომ წააგებდით ბლატერთან და ამიტომ ჩათვალეთ რომ ეხლა დრო არ არის და ასე შემდეგ. პლატინი თქვა არა, ამაზე ყველაფერზე უარით უპასუხა პლატინი. მან თქვა მე ვიმეორებ კიდემ, რომ ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება, არ უკავშირდება იმას, ვინ გახდება პრეზიდენტი, თუმცა მე არ ვუჭერ მხარს ბლატერსო, ეს მას პირადადაც ვუთხარიო, ვუთხარი რომ 2011 წელს როცა ბოლო არჩევნები გაიმართა, მაშინ ბლატერმა ყველას გთხოვა, აი ბოლო ჯერ ვიყრი ახლა კენც და მხარი დამიჭირეთო, მაშინ მას მე პირადადაც დაუჭირე მხარიო და ეხლა შევახსენეო, რომ მაშინ პირობა დადო მან, რომ ეს იქნებოდა მისი ბოლო ვადა საპრეზიდენტო. ახლა გადაწყვიტა, რომ მაინც იყაროს კენჭიო და მე ამის წინააღმდეგი ვარო, მაგრამ მე არ მევიღებ მონაწილეობას კენჭის ხელში. და თუ მას გამოუჩნდა ღირსეული კონკურენტიო, მე პირადად ვაცხადებ ახლავეო, რომ იმ კონკურენტს დაუჭერ მხარს და არა ბლატერსო. აი ეს თქვა პლატინი.
და დავით, იქნებ რადგან მსმენელს შევახსენოთ, რომ რა არის ის ნაკლოვანება, ის ხარვეზი, რასაც ბრალად უყენებენ სპორტული კომენტატორები, სპორტული სამყარო, ფეხბურთის მოყვარულები იოსებ ბლატერს?
პირველ რიგში ბლატერს პრეტენზიას უცხადებენ იმის თაობაზე, რომ FIFA არის ძალიან არა გამჭვირვალე, გაუმჭვირვალე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორგანიზაცია. ნუ დიდძალი თანხები ტრიალებს, მოგეხსენება, იქ ლაპარაკია კორუფციაზე, ლაპარაკია იმაზე, რომ კორუფციული მეთოდებით ხდება ამა თუ იმ დიდი შეჯიბრების მინიჭება ამა თუ იმ ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრეტენზია ახლა ყველას ჩამოთვლა, ალბათ შორს აგვიყვანდა, მაგრამ პირველი ის არის, რომ ბლატერი მოქმედებს როგორც დიქტატორი, აი ესე იგი აი ამ დიქტატორობის საუკეთესო ტრადიციების გამგზელებლად ითვლება, ცხადია ბრალებში ვამბობ ამას.
კარგი, დათო და დაუბრუნდეთ ახლა მთავარ ღონისძიებას მონაკოში, ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოვლენა უნდა მოხდეს. ცხადია, შენ როგორც სხვა ჟურნალისტებს რაღაც დუმილის ვალდებულება გაქვთ, არ შეგეკითხები პირდაპირ თუ ის უჭერ მხარს, მაგრამ რა მოლოდინია წინასწარ, რა პროგნოზები კეთდება, თუ შეგიძლია რომ ამაზე გვითხრა და როგორი ცერემონია იქნება ეს, როგორ გამოიყურება თვითონ ცერემონია თავისთავად?
ჯერერთი ის შემიძლია გითხრა კობა, რომ ორი ტური გაიმართა უკვე ამ კენჭის ხრის, ეს იგი ამ კენჭის ხრაში მონაწილეობს 54 ჟურნალისტი, FIFA-ს წევრი 54-ვე ქვეყნიდან. წინ ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა, როცა UEFA ამ უიმ FIFA-ს წევრი თქვი, მაპატია UEFA-ს წევრი 54 ქვეყნიდან. ეს მეოთხე შემთხვევაა, როცა ამ პრინციპით ტარდება ეს კენჭის ხრა. სოციალური პლატინის ინიციატივა იყო სწორედ ეს, რომ აი ჟურნალისტებს ეყარათ კენჭი საუკეთესო ფეხბურთელისთვის და ჟურნალისტებს დაესახელებინათ სწორედ საუკეთესო ფეხბურთელი. წინა სამ შემთხვევაში გამოიმარჯვეს მესიმ, ინიესტამ და რიბერიმ. ეხლა ამჯერად პრეტენზიას აცხადებენ ამ ტიტულზე მანუელ ნოიერი, გერმანიის ნაკრების და მიუნხენის ბაიერნის მეკარე, არიენ რობენი, ასევე ბაიერნის მოთამაშე და ჰოლანდიის ნაკრების წევრი და კრისტიანო რონალდო, პორტუგალიელი თავდამსხმელი რეალ მადრიდისა, რომელიც სხვათა შორის ერთადერთია, რომელიც 4-ვეჯერ სამეულში მოხვდა. ესე იგი ვერცერთხელ ვერ მოიგო, მაგრამ აი მეოთხე წელია უკვე ზედიზედ ხვდება ამ სამეულში და რა ვიცი, ისე მართალი რომ გითხრა, არ ამგონია რომ წელს გაუმართლოს და მე ვფიქრობ, რომ აი მეოთხე მარცხი იქნება მისი, თუმცა ხა წინ უსწრებ მოვლენებს და შეიძლება არ წღირს ამის თქმა. საინტერესო ის არის, რომ ხო ის თქვი, რომ ორი ტური უკვე ჩატარდა მეთქი, ის იგი პირველად ამ 54-კაც 5-5 ფეხბურთელი უნდა დაესახელებინა და ამის შედეგად ის პირველ ადგილს ენიჭებოდა 5 ქულა, მეორეს 4 და ასე შემდეგ, მე-5 ადგილს 1 ქულა. აი ამის შედეგად გამოვლინდა 10-ული და შემდეგ მეორე ტური ჩატარდა კენჯის ხრის, ესე იგი ამ 10-ულიდან უკვე 3 კაცისთვის უნდა მიგვეცა ხმა და გვესახელები და აი ამ ორი ტურის შედეგად გამოვლინდა ის 3-ული, რომელიც დღეს მონაკოშია და რომელიც დღეს სცენაზე იდგება მონტე-კარლოში, გრიმალდის ფორუმში, ამ საუცხოო დარბაში, სადაც გამოიმართება კენჯის ხრა, რომელიც რაღაცით გავს პარლამენტში, რომ კენჯის ხრები იმართება ის, ესე იგი ჩვენ ყველა ჟურის ყოველ წელს გვიჭირავს ეს პულტები და სცენაზე 3 კანდიდატი დგას და ჩვენ როცა სათანადო ნიშანს მოგცემენ ვაჭერთ ჩვენ კანდიდატს, პირველს, მეორეს ან მესამეს, ღილაკს ვაჭერთ, ესე იგი ნომრით 1, 2 ან 3 ხელს და ამის შედეგად ესე იგი live რეჟიმში შეიძლება ასე ითქვას დასახელდება საუკეთესო ფეხბურთელი რასაც აი დღეს საღამოს შევიტყობ. დღეს სიახლე კიდევ ის არის, რომ პირველად ამავე რეჟიმში ხდება საუკეთესო ფეხბურთელი ქალის დასახელება სეზონის, მაგრამ ამ ჟურიში მე არ გახლავართ, იქ სულ 12 კაცია, ის ჟურნალისტები, რომლებიც სისტემატურად აშუქებენ ქალთა ფეხბურთს. აი ასე, ასეთი საღამო გველის დღეს.
სტარტ კაკაბაძე გახვდათ მონაკოდან, მას ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიგაძე ელაპარაკა, საუბარი ეხებოდა კენჭისყრას ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის გამოსავლენად, რომელში მონაწილეობასაც იღებს დავით კაკაბაძე. ამ თემას მოუბრუნდებით მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107 და 4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თურქეთზე. იქ პრეზიდენტის პოსტზე რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ინაუგურაციის ცერემონია ჩატარდა. სალომე ასათანი, გეტყვით ახლა თუ რას ნიშნავს ეს თურქეთის პოლიტიკური მომავლისთვის? მე დროებით დაგემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას. ცოტა ხანში უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ, დაახლოებით ეს 10 წუთში, ცოტა ნაკლებში. მანამდე კი მოისმენთ სიუჟეტი.
თურქეთის პარლამენტში გაიმართა რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ქვეყნის მე-12 პრეზიდენტად ინაუგურაციის ცერემონია. ერდოანმა თურქეთის პირველ პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვა გამარჯვება.
Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda
დიდი თურქი ერის და ისტორიის წინაშე ჩემს ღირსებას და სახელს ფიცავ, რომ რესპუბლიკის პრეზიდენტის რანგში დავიცავ სახელმწიფოს არსებობას და დამოუკიდებლობას.
ve şerefim üzerine and içerim.
განაცხადა ერდოანმა ფიცის დადებისას. ინაუგურაციის ცერემონიას ათობით ქვეყნის ლიდერები დაესწრნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ჩათვლით, ინაუგურაციის ცერემონია დაწყებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვეს ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის დეპუტატებმა, რომლებიც ერდოანს კონსტიტუციის დარღვევაში ისდებენ ბრალს. ერდოანი 11 წლის განმავლობაში იყო თურქეთის პრემიერ-მინისტრი. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ გაპრეზიდენტების შემდეგ ერდოანი კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებს ძალისხმევას თურქეთში ცვლილებების გატარების მიზნით. გავრცელებული ვარაუდით, მას სურს გატარდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც პრეზიდენტის აქამდე დიდწილად სიმბოლურ პოსტს უფრო ძლიერ თანამდებობად გარდაქმნის. ერდოანის ოპონენტები შეშფოთებას გამოთქვამენ, რომ ამ ახალ პოსტზე ყოფნისას მის მართვის სტილში ავტორიტარული მიდრეკილებები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ერდოანი ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ შეცვალა. როგორც სააგენტო როიტერსი გვატყობინებს, ოთხშაბათს თავისი პარტიის, სამართლისა და განვითარების პარტიის მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას ერდოანმა პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ გაპრეზიდენტებაზე ისაუბრა და ამას ახალი თურქეთის დაბადება უწოდა. თუმცა მან ამავე დროს განაცხადა, რომ მისი პარტიის მიზანი თურქეთი დიდ რეგიონულ მოთამაშედ აქციოს ძალაში დარჩება პარტიიდან მისი წასვლის შემდეგაც. ერდოანის პრემიერ-მინისტრობის 11 წლიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკა თუ დოლარით განსაზღვრავთ გასამმაგდა. ამასთან თურქეთმა მოიპოვა მზარდი, თუმცა ხშირად კამათის საგნათქმეული გავლენა კონფლიქტებით მოცული ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკურ პროცესებში. როიტერსის ანალიტიკოსის ტულაი კარადენიზის თანახმად, ერდოანის ოპონენტები თვლიან, რომ მას ექსკლუზიური საპრეზიდენტო სისტემის ჩამოყალიბება სურს, რომელშიც ავტოკრატიული მიდრეკილებების მქონე ლიდერის ხელში გადაჭარბებული ძალაუფლება იქნება კონცენტრირებული. ოპონენტები შიშობენ, რომ ეს ყველაფერი ამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტად დააშორებს რესპუბლიკის დამფუძნებლის მუსტაფა ქემალ ათათურქის სეკულარულ იდეალებს. ერდოანის რიტორიკა დიდი ხნის განმავლობაში ეხმიანებოდა განხეთქილებას, რომელიც არსებობს მის მომხრე კონსერვატორებსა და პრო-დასავლურ, დიდწილად სეკულარულ ჯგუფებს შორის, რომლებსაც ერდოანის ისლამური იდეალები აშფოთებს. თუმცა, როგორც კარადენიზი იტყობინება, ოთხშაბათის გამოსვლაში მისი ტონი გაცილებით უფრო შემრიგებლური იყო. იმის მიუხედავად, მათ ვუყვარვარ თუ არა, ხელს ვუწვდი ყველა ცალკეულ ადამიანს 67 მილიონიდანო, განაცხადა მან და დასწინა: ჩვენ გვესმის თქვენი ცხოვრების წესი, თქვენი ღირებულებები და გსურს თქვენს გაიგოთ ის აკრძალვები, შეზღუდვები და საფრთხეები, რომელთა დაძლევაც მოგიხდა საიმისოდ, რომ დღევანდელ დღემდე მოვსულიყავით. თუმცა მისი მებრძოლის სტილი ამ გამოსვლაშიც გამოჩნდა. მან პირობა დადო, რომ გააგრძელებს ბრძოლას მტრად ქცეული ყოფილი მოკავშირის, ამჟამად შეერთებულ შტატებში მცხოვრების სასულიერო პირის, ფეტულა გულენის ღალატის წინააღმდეგ. ერდოანი გულენს ადანაშაულებს პოლიციასა და სასამართლო სისტემაში მისი მომხრეების გზით კორუფციული სკანდალის გამოწვევაში, რომლის სამიზნეც თავრობა იყო. ამ სკანდალმა დააძალა უფლებისთვის ბრძოლა, ისევე როგორც გასული ზაფხულის ანტისამთავრობო გამოსვლებმა, ბოლო წელი ერთ-ერთ ყველაზე რთულად აქცია ერდოანისთვის. თუმცა ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების გზით მან კიდევ ერთხელ შეძლო პოზიციების გამყარება.